Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se tebe nebál, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Vítám vás všechny, milí přátelé, v našem dnešním shromáždění. Možná jste přemýšleli, odkud jsem dnes na začátek četl z Bible, je to z Bible, upozorňuji. A je to takový hymnus na Boží velikost, který čteme v knize Zjevení, v kapitole 15. Je to pohled k Božímu trůnu, k Boží vznešenosti, velikosti a svatosti. Možná nám to vždycky tak nepřipadá, když jdeme v neděli ráno do shromáždění, že jdeme nejenom proto, abychom se potkali mezi sebou, ale abychom stanuli před králem národů, před tím, který jediný je svatý, spravedlivý a všemohoucí. Tak do této vznešené přítomnosti jsme zváni i my dnes. Zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň 8. A zpíváme z té písně 3 sloky. Píseň číslo 8, 3 sloky. Tak prosím ty z vás, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Hospodine, Pane Bože náš a Stvořiteli, králi věků, i my vyznáváme a připojujeme se ke chvalospěvům Bible, které v tobě vidí toho jediného svrchovaného Pána nad vším stvořením. Děkujeme, že ten náš lidský život, jakkoliv se nám zdá ve srovnání s tebou nepatrný, má přece ve tvých očích cenu, protože ty jsi nás učinil, ty jsi nám dal život. A ty jsi o nás stál natolik, že ses trpělivě skláněl k lidem, odpouštěl jim jejich nepravosti a poslal si na svět svého jediného syna, aby se stal člověkem, jedním z nás. Děkujeme, že v jeho oběti a vzkříšení je naše nejvyšší životní hodnota. Tak jsme ti byli drazí, tak ses sklonil, že s nás smrtí svého syna vykoupil od zla i od smrti a dal nám věčný život, dal nám naději, abychom byli ve tvé slávě. Děkujeme, že něco z toho nám dáváš zakoušet už i dnes, když se k tobě s důvěrou i v pokání obracíme. Děkujeme, že nás vedeš do společenství se svým synem Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého. Děkujeme, že smíme mít společenství s tebou spolu navzájem. A tak tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva přede všemi věky, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Dobrý den, děti. Z vás tu moc není, vaši kamarádi jsou asi někde na prázdninách, ale přesto někdo z vás tu je, tak jsem rád, že jste tady. A nelekněte se, já dnes vypustím lva. Uvidíme, co to udělá. Kde jenom ho mám? Tak, tady. Já vám ho počím. Tohodle lva se zřejmě bát nebudete. Ten je spíš na hraní, ale viděli jste živého lva někdy už? A viděli jste ho někdy i bez klece? Třeba v lese na houbách, nebo... No, když je takovýhle v zamřížemi, někde v zoologické zahradě, nebo za tím tlustým sklem, nebo za nějakou zdí, tak se asi nebojíme na něj dívat, ale kdyby najednou někdo tu mříž otevřel a nebo tu zeď odstranil, tak to by bylo něco... Co by se dalo říct o lvu? Jaký je lev? Silný? Samej sval? On taky nejí nic jiného než maso, tak musí být svalnatý. Jaký je ještě lev? Žlutý třeba? Tak je silný, no je také divoký, že? Není to domácí mazlíček. Doma máme kočkovitou šelmu, ale trochu jiného druhu. Tak divoký, silný. A co se ještě říká o lvu, že je v říši zvířat? Jaké má postavení lev? Je král zvířat. A proč je zrovna lev král zvířat? Proč ne třeba tygr? No právě proto, že je tak silný, tak dravý, tak nespoutaný, tak si vydobil takové čestné označení král zvířat. A možná vás překvapí, nevím, jestli už jste to někdy slyšeli, že v Bibli se nazývá pán Ježíš někdy také lvem. V knize Zjevení, v té poslední knize Bible o tom čteme, že Ježíš je lev. To je trochu zvláštní, že jo? Jak tomu rozumíte? Proč je pán Ježíš asi nazýván lvem? Znáte někdo? Ptal jsem se ve čtvrtek při biblické hodině, tak se zeptám, že teď v neděli, znáte letopisy Narnie? Viděli jste film třeba, nebo četli jste knížku? Tak tam víte, že vystupuje lev, jak se jmenuje vlastně, Aslan. A jakou ten tam má roli v těch příbězích? Právě takový král, že jo, takový lví král nade všemi, nad celým světem a vždycky se tam někde objeví a pomáhá třeba těm dětem, které se tam dostali do té země Narnie. A to je takový obraz, takové podobenství o pánu Ježíši, že když se říká o něm, že je lev, tak se tím chce říct, že je právě takový král nejenom v říši zvířat, ale i král všech lidí, král celého světa, král celého vesmíru, že je také silný, mocný, že nikdo se mu nemůže postavit, že je také nespoutaný, že ho nelze ochočit nějak jako domácího mazlíčka, ale že je také zároveň lev dobrý a laskavý, který pomáhá těm, kdo to potřebují. Tak to určitě znáte z těch letopisů Narnie, tak já myslím, že je to takový hezký obraz a že se v tom můžeme pozbudit, že pán Ježíš je velmi silný, velmi mocný, že nás ochraňuje, nikdo se mu nemůže postavit, ale také, že ho máme poslouchat, protože on je svrchovaný, on je král všeho. Potom toho lva můžete dát Janičce, on je totiž její, ona mi ho laskavě půjčila. Naše biblické čtení, nad kterým budeme dnes uvažovat, je z knihy proroka Izajáše z kapitoly 6. od 1. do 8. verše. Tak kniha proroka Izajáše, kapitola 6. 1 až 8.
Takže Izajáš 6, 1 až 8. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne.
Děkujeme. Budeme teď ještě zpívat společně píseň 63. A nevím, jestli dneska je besídka. Pokud ano, tak děti mohou odejít do besídky. Tak píseň číslo 63. Asi víte, že když jdete po Karlově mostě od Starého Města na Malou Stranu, tak po pravé straně můžete uvidět takový zvláštní kříž. Možná by nebyl tak zvláštní, kdyby kolem něj nebyl pozoruhodný zlacený nápis. Ten nápis většina Čechů asi nepřečte, protože je vyveden v hebrejštině. A ten nápis tvoří jakýsi kruh kolem ukřižovaného Krista a zní Kádoš, 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 Jahve, Cevaot, neboli svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Hned jste jistě postřehli, že je to volání serafů, andělů, shromážděných u Božího trůnu z toho našeho dnešního čtení. Je to takové zvláštní propojení Kalvárie s tímto hebrejským nápisem. Nezvyklé, to nevidíme asi jinde. Z dějin Karlova mostu bychom se dověděli, že tento pozlacený nápis má poněkud pohnutou historii. Ten nápis pochází údajně z roku 1696 a byl tam umístěn na potupu židům. Údajně se nějaký žid posmíval ukřižovanému nebo uctívání ukřižovaného člověka a dostal pokutu, z které musel uhradit ten nápis. Umístění významného židovského vyznání a ještě k tomu v židovském jazyce právě kolem sochy ukřižovaného mělo být pro každého žida, který šel kolem, takovým šťouchancem. Ten, kterému se posmíváte, ten Kristus je Hospodin zástupů starého zákona. Byla to doba pobělohorská, kurz nastolený Habsburky byl nesmlouvavý, co bylo nekatolické, tak bylo zlé. Pocítili to protestanté, ale třeba i židé v určité míře. Kříž na Karlově mostě, který je opředen náboženskou nesnášenlivostí, židé se údajně posmívali ukřižovanému a katoličtí Habsburkové zase potírali jinověrce, se ale přece nechtě stal krásným vyznáním, který jako křesťané vděčně přijímáme. Ten kříž nádherně propojuje starý a nový zákon. V Ježíši z Nazareta skutečně přišel Bůh, ten svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů. Co nám tento nápis a ten biblický příběh, který jsme četli, může říci dnes? Prorok Izajáš působil v Judeji v 8. století před Kristem a jak jsme četli, prožil zvláštní setkání s Hospodinem. Toho roku, kdy zemřel judský král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Uziáš byl jedním z judských králů, byl to původně dobrý král, ale pak spichl a nakonec zemřel na malomocenství. Král tedy zemřel a zrovna v té době spatří Izajáš Hospodina krále na trůnu. Pozemský král už tu není, ale nebeský panovník je stále na svém místě. Izajáš vidí zjevení Hospodinovo, krále králů. Celé to vidění podtrhuje boží panovnickou moc nad celým stvořením. Je tam viděn trůn vysoký a vznosný, lem roucha naplňuje chrám, kolem trůnu se vznášejí vznešení nebeští dvořané, serafové, plamení, od slova saraf neboli plamen. A vrcholem té scény je právě to volání serafů, kteří jakoby představují toho, kdo sedí na trůnu. Svatý, 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 Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Z těchto majestátních slov se učíme vnímat a přijímat, kdo a jaký je náš Bůh. Nejprve tedy přemýšlejme, jaký je náš Bůh a potom, co s námi lidmi setkání s ním dělá a má dělat. Jaký je náš Bůh? Co to znamená, že Bůh je svatý? Když se řekne o někom, že je to světec, tak tím asi většinou myslíme, že takový člověk má dokonalý charakter nebo že se nezištně věnuje trpícím a podobně. Svatým člověkem, tedy světcem, je pro nás někdo, kdo je vzorem všech ctností. Tak nějak si to možná ovšem v ještě mnohem větší míře asi představujeme i u Pána Boha. Když řekneme, že je svatý, tak se nám asi nejspíš vybaví, že Bůh je bez hříchu, takový světec všech světců. A bude to jistě do určité míry pravda. Boží svatost jistě znamená to, že Bůh je dokonale čistý, bez hříchu. Ale není to úplný význam. Svatost Boží obsahuje mnohem víc. To slovo svatý bychom možná jednoduše mohli vysvětlit jako jiný. Bůh je svatý znamená, že je úplně jiný než cokoliv, co známe z tohoto světa. Nejenže je bezhříšný, ale je svou podstatou naprosto jiný, odlišný od toho, co známe. Boha nelze ztotožnit s ničím v celém vesmíru. On zůstává jiný, mimo všechno stvořené. Proto když se lidé s Bohem setkávali, nezarážela je jen ta Boží dokonalá čistota, ale to, že tady náhle stanuli před někým, jehož naprosto nelze pojmout, vystihnout ho plně, popsat. Jehož nelze změřit, zvážit, jehož nelze uzavřít do žádného schématu. To znamená Boží svatost. Jistě i to, že Bůh je bez hříchu, tam také patří, i v tom je jiný než my. Ale svatost je mnohem bohatší pojem. Bůh je jiný. A jaké byly a bývají reakce nás lidí na setkání s Bohem, s tím svatým? Čteme tři takové věci z toho dnešního příběhu. Ze zkušenosti Izajášovi. To první, že setkání se svatým Bohem zjevuje hloubku našeho hříchu. Vzhledem k tomu, co jsme si řekli o Boží svatosti, se nelze divit, že když se lidé s Bohem setkávali, tak jak to čteme v Bibli, tak nejpřirozenější jejich reakcí bylo padnout tváří k zemi, jako podťatí. Stanuli náhle před svatým a neuchopitelným, prožívali pocit naprosté nicotnosti. Tak i náš Izajáš spatřil Hospodina na trůnu, a i když zrovna zřejmě nepadá na tvář, aspoň to tam nečteme, je tímto setkáním velmi hluboce zasažen. Volá: běda mi, jsem ztracen. Je zajímavé, že to volá sám od sebe. Možná bychom čekali, že Bůh se zjeví Izajášovi a vytkne mu ty jeho prohřešky a Izajáš to pokorně uzná a řekne: ano, je to tak. Ale tak to nebylo. Bůh neřekl vůbec nic, jen se Izajášovi ukázal, jistě ne ve své naprosté velikosti, něco ze sebe samého mu zjevil. A Izajáš, aniž Pán Bůh cokoliv řekl, prožívá hrůzu svého hříchu. To setkání se svatostí Boží ho naprosto přemáhá. Bůh nemusel říct nic, ani hlásku, jen pouhá jeho přítomnost vyvádí na světlo hloubku prorokova hříchu. Běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a viděl jsem Hospodina zástupu. Stačilo jen něco zahlédnout, ten odlesk Boží slávy, který mu dal Pán Bůh vidět, a prorok padá ve své hříšnosti až na dno. Podobný zážitek měl třeba i apoštol Petr, když se potkal s Ježíšem. Pán Ježíš učinil jedno z těch svých znamení. Petr byl rybář a ten den se mu vůbec nedařilo. A Ježíš mu říká: no vypluj ještě jednou a hoď ty sítě tam na pravou stranu a uvidíme, jak to půjde. A známe asi ten příběh, síť se prohýbá pod náporem ryb. A zase Pán Ježíš neřekl vůbec nic o Petrových hříších. Naopak, zjevně mu pomohl. A přece čteme, když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Tak setkání se svatým Bohem zjevuje hloubku naší hříšnosti. To druhé setkání s Bohem ale také očišťuje. Posvátná bázeň či zoufání si nad hříchem nebylo to jediné, co Izajáš při setkání s Bohem prožil. Prožil i něco velikého a slavného, totiž, že tento král králu, Hospodin Bůh nejvyšší, naprosto dokonalý, vše převyšující, nevystižitelný, no prostě svatý, se k Izajášovi sklonil. Nejenže toho hříšného červíčka nesmetl z povrchu zemského, ale činí pro něj to, co prorok sám nemohl. Bůh mu odpouští. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. To je asi to nejslavnější na celém tom vyprávění. Ten svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, před nímž musí umlknout celé stvoření. Všechno člověčenstvo musí a bude muset jednou padnout tváří k zemi před ním a děsit se svých hříchů, tak tento Hospodin se k člověku sklání. Ne, aby jej odvrhl, zahubil, ale aby jej očistil. Svatý se sklání k hrubě nesvatým s jedinou touhou očistit jejich duše k bezvýznamným, nicotným, tedy k nám lidem. Se tento veliký a svatý sklání. Pán Bůh tehdy vyslal anděla, který symbolicky dotykem žhavého uhlíku vyjadřuje, že Bůh Izajášova hříšná ústa očistil a jeho hřích usmířil zcela zdarma, bez Izajášových jakýchkoliv zásluh. Izajáš proto nemohl učinit nic, jen jediné, své hříchy před Bohem nezakrývat, neutíkat před tím plamenným pohledem do jeho nitra. On ho vydržel a vyznal, co v jeho srdci je. A to stačilo. Tehdy Hospodin vyslal anděla, aby žhavým uhlíkem očistil Izajáše, ale Nový zákon nám říká, a tam je ta spojnice na tom Karlově mostě, ten nápis a ten kříž. Nový zákon nám říká ještě něco slavnějšího, že Bůh nevyslal jen anděla na svět, ale vyslal svého vlastního syna, aby usmířil naše hříchy na svém vlastním těle. A to třetí, setkání s Bohem zjevuje naši hříšnost, setkání s Bohem očišťuje a to poslední, setkání s Bohem také vysílá. Vysílá do služby. Bůh Izajášovi dává poznat jeho hřích, Bůh jeho hřích také očišťuje a ještě to není konec. Bůh také Izajáše vysílá. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mě. A on odpověděl, jdi. Božím plánem není člověka zatratit, Božím plánem ovšem také není člověka pouze očistit. Božím plánem je očištěného člověka také vyslat do služby v tomto světě. Někdy to jako křesťané ne úplně chápeme a končíme u toho, že jsme vyznali své hříchy, uvěřili v Pána Ježíše, byli očištěni jeho krví, byli jsme pokřtěni, a tam také někdy i končíme. Křtem, případně vstupem do církve. Někdy jako by naše křesťanství končilo, místo aby vpravdě začínalo. Izajáš byl očištěn a pokřtěn ohněm, bychom mohli říci. A pak následuje vyslání, poslání v tomto světě. Do původně nečistých rtů Bůh vkládá Izajášovi svatá slova a činí jej prorokem. Také nás Kristus očišťuje a také nás vysílá do světa. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Už předtím, než byl ukřižován, tak jednomu uzdravenému řekl, jdi domů ke svým a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou siloval. I on byl vyslán. Pán nejen dává do pořádku náš život, ale chce, aby se stal také řečištěm požehnání pro druhé. Abychom svědčili druhým o tom, jak veliké věci i nám Hospodin v Kristu učinil. Asi nebudeme takovými významnými proroky jako Izajáš, ale přece jako církev v tomto světě máme prorocké poslání. Každý z nás. Ukazovat a zvát k tomu, co není v tomto světě samozřejmé a viditelné. Zvát k Ježíši Kristu, ukazovat na něj. To je prorocký úkol církve v tomto světě. Bůh se sklání ke každému z nás. Naše setkání s ním nemusí vypadat zrovna tak jako Izajášovo. To bylo asi opravdu výjimečné i na biblickou dobu. Málo komu se Pán Bůh dával vidět takovým způsobem. I když třeba Izajáš Hospodina viděl, přece viděl zase jen z části, ne v plnosti. My asi většinou tak očividné zkušenosti nemáme a přece věříme, že se Bůh s námi setkal a setkává. A k setkání s Bohem zveme i jiné. Setkáváme se s Bohem v jeho evangeliu. Tehdy, když svůj život otevíráme Kristu, tam prožíváme svou nicotnost, nepatrnost, hříšnost před Boží svatostí, ale také bohaté a plné Boží milosrdenství a očištění a odpuštění a milost. A ještě dále od Krista slyšíme ta slova vyslání jděte ke všem národům. Pokud v tomto všem se pohybuje a odehrává aspoň z části náš život, nepobyli jsme v Boží přítomnosti nadarmo. Amen. Zpívejme píseň číslo 318. 318. Rád bych vás v této chvíli pozval k modlitbám, ať už tichým nebo hlasitým. Uvedeme tu modlitební chvíli modlitbami starších. V oznámení jste si mohli nebo můžete přečíst, že myslíme ještě tento měsíc na oblast školství, vzdělávání učitelů, studentů. Prosíme za boží moudrost a vedení ve výchově dětí a chceme také myslet na naše nemocné, tak víme o mnohých z našeho středu i vašich blízkých a všechny tam můžeme zahrnout. Tak prosím, bratři starší, aby se nejprve modlili a pak se můžete připojit kdokoliv z vás.
Náš Pane, potřebujeme dobré školy, potřebujeme dobré učitele a díky za to, že školství u nás není špatné, že děti mají možnost i studenti chodit do dobrých škol. Prosíme tě za to, aby si pomáhal tam, kde školy bojují s rozpočtem, aby měli dostatek, aby si dal zdroje, aby naše děti mohly dostávat dobré vzdělání pro život. Prosíme tě za to, aby přibývalo kvalitních učitelů, kteří by tě znali. A prosím tě o dobrou tolerantní výchovu v našich školách. A prosím tě, aby si nám zajišťoval dobré zdroje i pro vysoké školy a studentům dával sílu, trpělivost při studiu, aby si zastřešoval to všechno vzdělávání a vychovávání nové generace. O to prosíme v Kristově jménu. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za připomenutí tvé slávy a velikosti. Děkujeme ti za všechny dary, kterými nás zahrnuješ. Za tvé milosrdenství a lásku. A chceme tě na tomto místě prosit za všechny ty, kterým radost z tvé velikosti a z tvé lásky zastírá jejich smutek, jejich bolest, jejich trápení, jejich nemoci. Prosíme tě, aby jsi se osvědčil jako ten největší lékař, aby ty si pomohl tam, kde lidské síly pomoci nedovedou. Prosíme tě o povzbuzení a naději v nemoci. Prosíme tě i konkrétně za všechny blízké v našem okolí, v našem sboru. Ty sám posiluj svojí láskou a nadějí v nemoci. Prosíme tě o tvé provedení nemocí. Prosíme tě o tvoji naději a lásku pro všechny ty, kteří jsou zarmoucení a nemocní. Amen.
Amen. Děkujeme ti, náš Pane Ježíši Kriste, že v tobě smíme poznávat Boha Otce. Děkujeme, že v tobě se ten neuchopitelný a všepřevyšující Bůh sklonil na tu nejvíce představitelnou úroveň pro nás lidi, když se stal člověkem. Přesto zůstáváš neuchopitelným, vznešeným a vyvýšeným. A my v pokoře vyznáváme, že ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ale zároveň i Bůh blízký, Immanuel, Bůh s námi. Děkujeme za všechno. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého nejdřív zůstává s námi všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Tak jak již v modlitbě zaznělo bratra Huška, tak bych rád všem, kdo to ještě třeba nevíte, oznámil, že ve středu 22. září v 18.05 se manželům Ivče a Honzovi Průšovým narodila dcera Kateřina. Míry a váhy 4,03, to je váha, a 51 cm, to je míra. Chtěl bych také připomenout, že u východu, tam jak bývají tištěná kázání, si můžete vyzvednout takovou jednoduchou pozvánku na takový modul biblických hodin, který chystáme s bratrem kazatelem Kaletou. Chtěli bychom trochu jinak pojmout teď ty středeční biblické hodiny, kdy jsme dosud probírali každý sám za sebe nějakou biblickou knihu soustavně, tak teď bychom spíš chtěli se věnovat různým tématům. Tak první takový tematický modul, který bude mít 6 lekcí, se jmenuje Seznamte se Bible a je to takové přemýšlení nad Biblí o Bibli jako takové. Jsou tam témata o vzniku Bible, biblického kánonu, v čem spočívá jedinečnost Bible, mnoho autorů jedno téma, Bible největší příběh dějin, co všechno lze nalézt ve Starém zákoně, co všechno lze nalézt v Novém zákoně a jakou roli Bible hraje v našem životě. Tak krom takových těch našich tradičních hostů, návštěvníků, účastníků biblických hodin bychom chtěli pozvat i vás mladší, kdo třeba jste se neúčastnili nějak pravidelně dosud, tak bychom to chtěli koncipovat i třeba pro ty, kdo jsou mladší a seznamují se třeba s Biblí jako takovou a chtěli bychom poskytnout takový modul. Příští neděli 3. října budeme mít v rámci dopoledního shromáždění slavnost díku vzdání za úrodu. Kdyby měl někdo nějaké osobní svědectví, zkušenost se vděčností Pánu Bohu, tak se hlaste bratru kazateli Kaletovi. A příští neděli v podvečer v 18 hodin v Soukenické ulici proběhne také večer modliteb za pokoj Jeruzaléma, modlitby za Izrael. Pořádá mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě. Tím zvláštním hostem bude kardinál Miloslav Vlk. Zazní i židovské písně a příspěvky našich bratrů Černého a Fajfra. Tak kdo chcete, tak příští neděli v 18 hodin večer modliteb za pokoj Jeruzaléma. Tak pokud nemáte někdo z vás nějaký pozdrav nebo nějaké oznámení, pozvánku, tak můžeme uzavřít to naše shromáždění dnešní ještě poslední písní číslo 445. 445. Bratr Jenda Hušek mi ještě správně upozornil na to největší a nejtučnější oznámení z těch všech, která tam jsou vytištěna a které jsem přehlédl, protože je až na konci, ale už bylo vícekrát v oznámení, tak o tom jistě víte, ale ještě to připomínám, že v sobotu 2. října bude svatební den snoubenců naší sestry Věrky Hanušové a Marka Touška ze Soukenické. A ta svatba bude tedy 2. října v 11 hodin v evangelickém kostele u Salvátora. Tak jsme i tímto zváni k této slavnosti. Děkuji.